pagājušo reizi mēs pietuvojāmies pie ļoti nozīmīga teksta, kas ir, ja mēs tā varētu teikt, tāds viens no centrālajiem tekstiem, kas skar pēdējos laikus, tādā būtiskā veidā. Ja redziet, nu, viena lieta, ko jau pestītājs ar tā norāda, ka cilvēkiem, nu, tā uz pēdējiem laikiem gribas domāt, redzot zemestrīces, kārus, nemieru, mēri un visādas tam līdzīgas lietas. Un pestītājs jau ar tā saka, nu jā, nu jūs dzirdēsiet kārus un kāru daudz, nāšana būs zemestrīces, tas viss būs. Bet tas viss būs tikai tāds lielo bēdu iesākums vai tāds ievads. Un bieži vien no šīs lietas viņas jau neko mums tā daudz nepasaka, ka mēs tā meklējam pie radības kārtības notikumiem, ka nu mēs redzam kādas lietas, kas tā kā izkrīt ārā no visiem likumiem un rāmjiem un pieņem tās lietu kārtības. Jo karš un mēris un zemestrīts un plūdi un tam līdzīgas lietas jau bez šaubām ir izkritums no lietu kārtības. Bet tā ir radības lietu kārtība. Jā, šīm zīmēm savu vietu, savu nozīmi, bet viņas bieži vien neķer to būtisko, jo cilvēks tā kā no malas tā skatīdamies, no turpina lasīt to lielo dieva radības dabas bilžu grāmatu, bet tā viņam par būtiskajām lietām neko daudz ar nepasaka. Viņam, protams, ir pamācoši un svarīgi, bet tās būtiskās lietas, tās, kas skar cilvēku, kas skar evaņģēlī pasludinājumu, baznīcas likteņus. Tās ir tās galvenās lietas pie pēdējo laiku tematikas. Un apostols Pāvils to ir skāris rakstīdams tesaloniķiešiem, un šī tesaloniķiešu vēstule, otrā nodaļa, otrā tesaloniķiešu vēstule, otrā nodaļa ir tādā ziņā ļoti nozīmīga. Redziet, apustuļu laikmets bija, nu, īpašs laikmets. Protams, mēs jau par to esam daudz kā runājuši. Apustuļi droši vien gaidīja Kristu atnākam daudz ātrāk, un mēs to redzam, ka jau Kristum dodoties uz debesīm, jau šī nepacietība parādās. Kur tad, kad Jēzus saka, ka viņš dodas uz debesīm, debes braukšanas notikuma aprakstā, kā mēs to lasām apostuļu darbu grāmatā, mācekļi saka, kungs, vai tu šai laikā atkal par jaunu uzcels Izraēla valstību? Un Jēzus pat tā var just tā, nu, drusku pat asi viņiem atbild, nav jūsu ziņā, zināt šos te laikus un dienas, un nu tā kā pasakt tā, nu, ka viņiem nu nevajadzētu galīgi tagad ar to sevi tagad notarbināt par šo te laika prognozēšanu, ja? Bet nu mācekļi acīm redzot tā domāja, jo arī tad, kad mācekļi apustuļi aizgāja mierā, nu, viņi aizgāja apliecinātam savu kungu un arī gaidīdam viņu atnākam, tad bija tāda īpaša pārliecība dažos radusies, ka apustuls Jānis tas gan sagaidīs pašu kungu pārnākam. Nu, atcerieties, mēs par to runājam Jāņa evaņģēlijas sakarā, ka Jānim pašam vēl pirms savas aiziešanas ir nu šī aplamā iedoma jālabo. Un tas ir šis stāsts, kur tad, kad pestītājs runājas ar Pēteru un devis viņam izlīgumu par šo te nodevību un atkāpšanos no viņa, ko Pēters pieredzēja un pestītājs pieredzēja pēdējā naktī, kad viņš tapa nodots. Un tālāk, nu, pestītājs saka Pēterim, sako man, un ved viņu kaut kur. Un apgriezies Pēters ierauga līdz nākam mācekli, ko Jēzus mīlēja, kas pie vakariņām bija noliecies pie Jēzus krūts un sacīja, kungs, kas tad ir, kurš ir tas, kas tevi nodos? Un to ieraudzīs Pēteris, saka Jēzum, bet kas būs ar šo kungs? Un Jēzus jums saka, ja es gribu, lai šis paliek tiekams es nāku, kāda tev daļa? Tu seko man. Tā izgāja šī valoda brāļa starpā. Šis māceklis nemirs. Bet Jēzus viņam nebija sacījis, viņš nemirs. Bet ja es gribu, ka viņš paliek tiekams es nāku, kāda tev daļa? Un tu līdz pat Jānis arī tā kā paskaidro, kāda tad būs šī viņa palikšana. Tas ir tas māceklis, kas liecību dod par šīm lietām, un kas šo visu ir uzrakstījis, un mēs zinām, ka viņa liecība patiesa. Tad viņš paliek ar savu evaņģēliju, ar šo te vēstu un liecību, bet no, mācekļi saprat, un viņas var ļoti labi saprast, kāpēc viņa tā saprata. Ja es teicu, kas tev par daļu, ja es gribu, šis paliek tiekams, es nāku. Tu sako man. Un māca, ka to bija interpretēšana, redzēt, Jānis tik ilgi dzīvo, vairs neviens no apustuļiem vairs nav dzīves, Jānis tik ilgi dzīvo, viņš droši vien sagaidīs Kristu atnākam. Bija šī gaidīšana, protams, ka bija. Arī apustuls Pāvils nu, rakstīja, taču savas pamācības, kā kristiešiem dzīvot pēdējos laikos, tādā pašā veidā, kā arī pestītājs runāja. Protams, proti, tas tas, ko mēs runāju šo eskatoloģisko runas veidu, ka tiek runāts uz visu kristīgo baznīcu, visos laikos, visās vietās, nu, ko es salīdzināju, kā ja kāds, kurš uzstājas ar kādu runu, runā uz to, kas sēž zālē pēdējā rindā, lai tas dzird. Ja? Tas tāds runas pamatu. Tāda pamatlieta. Jo, ja tas pēdējā rindā nedzirdēs, tad nu, tā runa ir paklusa bijusi. Vai viņš nesapratīs, jā, neizšķirs vārdus. Tāpēc ir jārunā uz to pēdējo, tad jau pārējie dzirdēs. Un tieši tāpat arī pestītājs runādams par pēdējiem laikiem, un viņš jau nu tomēr zināja, ka tie, kas stāv viņu priekšā, nepieredzējušos pēdējos laikus. Bet viņš runā uz viņiem, faktiski tādā veidā, kā viņš būtu runājis uz pašu pēdējo kristieti, kas šai pasaulē piedzimst. Tādējādi viņš runā uz to pašu pēdējo, uz to, kas dzīvos tiešām pēdējos laikos, kuram tas būs svarīgi. Un visa baznīca, visā vēstures laikā, visos laikos dzird šos vārdus. Proti, šie vārdi tiek runāti uz visiem kristiešiem tā kā uz pēdējo paudzi, jo tā tiek runāti, šie vārdi tiek runāti uz pēdējo paudzi īpaši. Tā kā, nu, tajā zālē, klausītājs, sēdēt vis tālākajā rindā, un tad, lai viņus uzrunātu, lai viņi dzirdētu, tad tiek uz viņiem runāts. Ja? Un apustuls Pāvils var, jā, nu varbūt es nezinu, nāciet kaut kur. Tad lai vilkt kabloks.
Tas palīdz. Tas palīdz.
Jā. Nu, tātad arī apustuls tieši tāpat runā. Viņš tā runā uz saviem mācekļiem, teiksim, ja mēs tā tikai tā izšķirstam cauri, ko viņš saka, ja. Viņš raksta, piemēram, Titam savam nu, savam palīgam, ja? Viņš, tas piedodiet Timotejam, ja? Viņš raksta. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. Cilvēki būs patmīlīgi, manskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Tu zini, nu, Timotejs jau pats nepieredzēja tas pēdējos laikus. Bet šai vēstī jābūt no tam vārdam jāturpina skanēt ir līdz pat pēdējai paudzei. Ja? Tam apustuļu vārdam, tam Kristus vārdam. Un viņš var turpināt skanēt tikai tad, kad neviena paudze nesaka, tas uz man neatiecas. Ja tas uz man neatiecas, es to nestāstu arī saviem bērniem, nestāstu saviem bērnu bērniem. Ja? Tātad šis vārds turpina skanēt. kā viņš turpina skanēt? Caur to, ka viņš tiek pieņemts baznīcā, caur to, ka viņš tiek nodots tālāk, viņš turpina skanēt. Kā Kristus sludina savu evaņģēliju šodien? Kā viņa vārds turpina skanēt? Viņš vēl aizvien skan, tas ir viņa vārds, viņš ir tas, kas sludina. Tikai tad, ja draudz to pieņem, tikai tad, ja viņš draudz vidū tiek, šis vārds tiek sludināts. Tā viņš turpina skanēt. Tikko Kristus vārds netiek sludināts draudzē, viņš pārstāja skanēt tajā vietā. Un atsāk skanēt tikai tad, kad viņš atkal tiek sludināts. Tāpat arī, ja mēs paskatāmies, ja, no ko apustuls raksta, ja, piemēram, kur, nu, tur ir arī par šīm pēdējām lietām, kur viņš saka tā, ja, Gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības pieķerdamies maldu gariem un tā tālāk un tā tālāk. Tad mēs lasām pirmajā vēstulē Tesaloniķiešiem, viņš pats ir rakstījis Tesaloniķiešiem. Viņš saka tā, turiet, nu, lai jūs, mēs negribam brāļi, lai jūs, mēs gribam brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši. Un lai jūs nenodotos skumjām, kā tie, kam nav cerības. Jo tāpat kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomiris un augšām cēlies, Dievs arī aizmigušos savu Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu, to mēs jums sakām balsoties uz mūsu kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Tas viennozīmīgi parāda, ka apustulis ir bijis gatavs Kristus atnākšanai jebkur brīdi. Droši vien, ka viņš tā arī, nu, tā arī domājas, jo par to stundu un to laiku jau neviens nezin. Ja? Un droši vien, ka viņš domāja, ka visi šie te procesi notiks ļoti ātri, turklāt, nu, tad visi Jeruzalemes izpostīšana un viss pārējais, tas viss būs tā kā vien tāda kopīga aina. Nē, un tāpēc, protams, tie, kas miruši, tie miruši, tie jau nesagaidīs, pat tiem skaidrs. Bet tie, kas dzīvi, nu, tie varbūt sagaidīs. Nu, kā mums šodien uz to vārdu skatīja, no apustuļu nesapratu vai kā? Nu, nē, tā situācija, kurā viņi bija, viņi dzīvoja ar šo te pārliecību, ka tas var notikt jebkuru brīdi, ja? Protams, tālāk viņš saka, bet par laiku, par stundu, brāļi, man jums nav jāraksta, jo jūs paši zināt, ka tā kunga diena nāks tāpat kā zaglis naktī, kad un sacīs, nu, ir miers un drošība, tad pēkšņi par viņiem nāks posts, kad zemdības sāps par grūtnieci un tā tālāk un tā tālāk. Viņš viņus mudina būt nomodā. Gaidīt to kungu, sagaidīt labā, skaidrā apziņā, krietnā dzīvē. Bet tagad mēs lasām otrajā vēstulē, viņš raksta. Nepadodieties tik ātri neapdomīgam uztraukumam vai bailēm, it kā tā kunga diena būtu klāt. Vai tas būtu gari iedvesmojums runāts vārds, vai it kā manā vārdā rakstīta vēstule, lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā, jo papriekš jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam pazušanas dēlam. Un tā tālāk. Jūs redziet, tātad no vienas puses šī runa ir bijusi tāda, ka nu tas tulīt būs, bet šeit, redziet, kāpēc ir ļoti svarīgi, apostols saka, ir zināmas lietas, kuram ir jānotiek pa priekšu. Mēs nevis vienkārši gaidām, ka kur katru brīdi viņš var atnākt, bet arī ir kādas lietas, ko mēs saprotam un zinām, kurām pa priekšu pirms Kristus atnākšanas ir jāīstenojas. Var jau būt, un es tā pieļauju, ka, nu, iedomājieties, diezgan tāda strauja pārmaiņa, kas ir rakstīts pirmajā vēstulē, apostols saka, mēs, kas būsim līdz tā kunga atnākšanai palikuši dzīvi. Tātad es un tie, kas, kuriem es runāju, ja, tā apostols raksta. Tas nozīmē mēs. Un iespējams, es tā domāju, ka kungs arī ir kaut kādā veidā viņam licis saprast, ka var gadīties, ka viņš nesagaidīs. Ka vēl jānotiek tam un tam un tam, un ir atgādināts vārds, ko pestītājs ir teicis, un varbūt arī pestītājs ir īpašā veidā apustuli arī pamācījis. jo nu, mēs te redzam, ka šeit apustulis viņš runāja drusku citu valodu. Un vēlāk taču, kad viņš gāja jau savu nu, ciešanu ceļu, jau tā, kad viņš savu gūstniecības ceļu un pretī ceļu savai moceklībai devās, un zināja, ka viņš daudzu savu ticības brāļu, ar kuriem viņš kopā ir bijis vaigu, vairs neredzēs šai dzīve. Ja? Nu, viņš jau gāja tādu pārliecību, kāds viens ap, nu tā, tā visi tie notikumi, viņi tomēr vēl ir priekšā, ka var gadīties, ka tas skar vēl, nu, kādas nākamās paudzes, kas būs, ja? Ziet, un tādā veidā nav jau nekas nepareizs, ja mēs skatāmies, nav jau Dieva vārds paklups, vai apustulis nav paklups, vai mē, ja mēs lasām, kur viņš pirmajā vēstulē Tesalonikiešiem saka, ja, viņš saka, mēs, kas būsim palikuši dzīvi, nu, to pašu mēs, tad var tad arī dzirdēt tā pēdējā kristiešu paudze, kas tiešām būs pirms Kristus atnākšanas. Tas ir viņiem pamācība. Tagad, kad es to lasu, un kad mēs to dzirdam, ja, mēs, šo te apustuļu mēs to attiecinām uz sevi arī. Ja nu tiešām tā iznāk, ka nu pestītājs nāk, un mēs sagaidām viņa atnākšanu dzīvi būdam, un topam nevis mirstam, bet topam pārvērsti, nu mēs to attiecinām uz sevi, nu tad tas būs tā un tā, nekas jau nepareizs nav. Vai piemēram, kad mēs lasām apustuļu Pāvilu, vēstuli Filipiešiem. Viņš taču saka tā, kur nu, viņš saka tā, nu jā, te varbūt nav tas gluži tas laiks norādīts, te varētu arī domāt, nu tā kā tas varētu būt arī sagaidot kā miris. Viņš saka, mūsu piedrība ir debesīs, no kurienes mēs gaidām pestītāju kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgi savai godības miesai ar spēku, kurā viņš arī spēja sev pakļaut visas lietas. Un tālāk viņš saka, tas kungs ir tuvu, ja, un tam līdzīgi, ja, mēs tādu redzam, ka, nu, tur ir tāda gaidīšana, bet tur, nu, apustulis jau nevarēja zināt, ka vēl, es domāju, ka tas viņam būtu liels brīnums, ja pateikt, vēl pēc teju 2000 gadiem kungs vēl nebūs atnācis. Noteikti. Bet Kristus jau teica, to stundu, to dienu neviens jau nezina. Un viņš bija devis kādas zīmes, kurām pa priekšu jānotiek. Viņš bija minējis par viltus kristiem, viņš bija minējis par šo te atkrišanu un par visām šīm te lietām. Un droši vien, kad arī pamazām apustulis, to tā arī sāc vairāk saprast, tāpēc viņš saka, nu, nepadodieties tik ātri neapdomīgam uztraukumam vai bailēm, it kā tā kunga diena jau būtu klāt. Vispirms viņš brīdina no tātad neapdomīga uztraukuma. Nu, kas tas būtu tas uztraukums? Nu, tāds entuziasms, vai kā varētu sacīt, ka... Jā, te vēl ir tie palīgi materiāli, ir arī vēl vairumā, tos var dabūt. Ir tā, ka cilvēki, ja viņš šīs lietas tā neapdomā, viņi var kļūt ārkārtīgi entuziastiski. Es domāju, ka ja tas, ko mēs domājam arī pie apustuļu darbu grāmatas, tā kā apustuļi domāja, ka pestītāji droši vien nāks drīz, tad arī notika tas, ko mēs Jeruzālēmē tur redzam apustuļu laika draudz. Cilvēki pamet savu darbu, pamet savu mantu, pārdev visu un visi viņiem bija kopīgs, jo droši vien tā doma bija tāda, nu tas jau ar tā īsti vairs nav vajadzīgs. Tulīt nāks pestītājs, tulīt būs viņa godības valstī, un viss būs kārtībā. Un tā tas notiek laika pa laikam. Cilvēki visur tur, kur ir kādas tādas, nu, pēdējo laiku jau gaidītāju kustības vai kaut kas tāds, tur ļoti bieži kaut kas tik radikāls notiek. Vai tas būtu tad, kad izveidojās adventisti, vai tas būtu tad, ka pēc tam vēlāk arī, zinām, veidā arī ar Jehovas liecniekiem tur tā pārmaiņa bija, vai vienalga jebkuros citos laikos, piemēram, zvanīja man, tas jau bija gan pirms krietnu laiku, pirms daudziem gadiem, kāds tēvs, viņš ļoti satrauc par savu dēlu. Dēls nonāca tādā adventismā, man liekas, tas bija toreiz saistībā to ar Oslēviču dievdraudz, tas bija tāda no adventistiem izgājis viens tās atkal jaunveidojums, kurš sludināja tādu drīz pasaules galu, un to, ka baznīca ir slikta, un tikai vienīgā labā grupa tā ir, nu, tā dievdraudz, un toreiz te par Rīgu bija izlīmēta tāda plakāta, kur bija tāda briesmīga nāva ar izskapti no aizslēpusies aiz baznīcas, un nāca ārā tā kā no tās baznīcas, un uzraksts, mēs jums atklāsim to, ko baznīca slēpja. Tāda plakāta bija, visur pilsētā salīmēta, tāda briesmīga šausmīga. Nu, un šis dēls bija šādā sektā nonācis, un vairākas reizes tā kā, nu, tas tēs lūdzojas, var piezvanīt vai sazvanīties vai kā, un es piezvanīju un runāju to dēlu, mēs jau tādu saku, nu, padomāju, nu, tur ir daudzas lietas, kas ir aplams, nu, piemēram, šī un šī un šī, vai jūs varat pazaudēt savu ticību. Viņš saka, es jau nepagūšu, pēc trim gadiem atnāks Kristus. Viņš saka, nezaudēs savu ticību, viņš saka, nu, jums, ja, do, es saku, drusim pārdomēt, varbūt, ka jums vēl garš ceļš priekšā, varbūt, ka jums būs vēl 50 vai 60 vai 70 gadus jāsaglabā savu ticību, nu, tam 20 gadīgam tam dēlam. Viņš saka, nē, pēc trim gadiem atnāks Kristus. Nu, tas bija pirms gadiem, nu, jau 18 gadiem. Pēc trim gadiem, vēlākais pēc trim gadiem atnāks Kristus. Jūs man mācītājiet, nebiedējiet, ka es varu pazaudēt savu ticību. Es saku, nu, aprēģiniet tā kā spēks, un tā kā, nu, tā kā treneris teikt vienam maratonu skrējējam. Nu, tu, ziniet, kā tas ir, skatoties arī uz to ticības ceļu, bieži vien, tā kā tādā maratonu skrējienā, skaties, ar kuriem kopā tu esi iesācis skriet, un cik daudzi vēl pat dzīvi būdam ir izstājušies no tās trases. Kāpēc? Sākumā visi apmēram vienādi. Visi priecīgi, visi tādi ar tādu cerību, ar tādu tulīt mēs visi tad darīsim un katrs tur darbosies tajā garīgajā darbā un tā un tā. Un tagad skaties, kur viņi visi ir. Un, piemēram, nu tulīt man būs 21 gads kopš ordinācijas. No tiem mēs kaut kādu 11 cilvēku tikām ordinēt vienā dienā. Faktiski šobrīd vēl ir palicis, un kas to zina, kā tur būs? Einārs Alp vienīgais, kas kalpo. Nu, labi, citi, teiksim, kā Aida Prēdeli jau ir veselības dēļ, viņi ir emeritējusies, ja? Bet lielākā daļa ir vienkārši kaut kur izsīkuši. Pensijā. Redziet, emeritūra ir tāda pensija, kur saglabā titulu, ja? Jo, ja aiziet parastā pensijā, ja tu esi pensionēts grāmatvedis vai pensionēts direktors rūpnīcas vai nav kas, tad tu nesaglabā titulu, tu esi vienkārši pensionārs. Bet, ja tu esi emeritūrā, tad tu drīkst saglabāt titulu. Emeritēts profesors, piemēram, ja? Viņš ir bijis profesors augstskolā. Viņš vairs nav profesors, bet viņš drīkst saukties profesors. Emeritēts tikai. Nu, tas ir tāda pensija, kur saglabāt titulu. Emeritūrā. Un mācītājiem ar tā. Nu, tā kā emeritēti. Garīdzi. Viņš drīkst saglabāt savu titulu, ja? Nu, un tāpat arī, tāpēc apostols saka, nepadodieties tik ātri neapdomīgam uztraukumam vai bailēm. Turklāt, vēl mazāk tā kunga atnākšanai vajadzētu saistīties ar bailēm. Un parasti paskatieties, kā tas ir. Visi pasaules galvas sludinātāji, viņi biedē cilvēkus. Saistīts ar biedēšanu pārsvarā, ja? Un labi, es vēl saprotu, vajag biedēt, varbūt vienotreiz labi pabiedēt ir neticīgos, lai viņi apdomājas, ka tas laiks var būt īsāks, nekā viņš ir iedomājies. Ja? Un tas vēl būtu tā. Bet bieži vien biedē kristieši. Un kāpēc, lai kristieši biedē, tā būtu priecīgākā diena viņa mūžā. Viņa kungu pestītāja atnākšana. Bailēm jau nu tur galīgi nav nekāda pamata vai iemesla. Es domāju, tur ir, nu, protams, mēs varam teikt tā, nu, drusciņā mēs esam tādā stāvoklī, Kristus priekšā, kā palaidnīgi bērni, kur izmantodami vecāku prombūtni, nodarbojas ar lietām, kur viņi labprāt negribētu māmiņu vai tēti redzēt pārnākam, ja? Jo, ja kaut ko ne to dara, tad, ja pēkšņi pārodas mājās vecāki vai kā, tad ir izbailis, ja? Un tad ir liela iztrūkšanās. Bet mēs taču saprotam, ka mēs neesam pakļauti šādām domāšanas. Ja mēs esam ticībā, mūsu grēki ir piedot, un mēs neesam, protams, pilnīgi savā ticībā. Un, protams, ka mēs varbūt arī bieži vien darām ne to, kas jādara. Bet beigās mums jāsaprot, visi mūsu grēki un mūsu vainas ir apklātas. Un, kad tas kungs atnāks, apustuls to ļoti labi pateica vēstulē korintiešiem. Viņš saka, netiesājiet priekšlaiku. Man tas gan ir vienalga, ka man tiesā kāda cilvēka tiesa, un arī es pats sev neesmu tiesnesis. Es gan nekā neapzinos, ka es būtu aplam darījis, bet tas tāpēc vēl neesmu taisnots, ka man šķiet, ka es neko slikti neesmu darījis. Tas kungs ir tiesnesis. Kad atnāks tas kungs turēt tiesu, tad taps redzams viss, kas apslēpts, mēs rakstīts apslēpts, siržu dziļumos. Tad tas taps redzams. Nu, kā tāda priecīga aina? Nē. Bet tālāk apustuls saka, un tad katram būs savu uzslavu no tā kunga. Tas kungs nenāks ar žagariem. Viņš nāks ar pestīšanu, ar algu. Grēki ir piedoti, apklāti. Mēs viņus redzam, tos grēks. Viņi jau turpina tā kā būt mums, bet viņi ir piedoti, viņi ir apklāti, tas kungs viņus neņems vērā pārnākot. Un darīšana vairs ar tiesāšanu un sodu pie ticīgiem nebūs nekāda. Bet uzslava būs. Alga būs, jā. Tad apustuls par to brīnišķīgi runā. Tātad nav jābūt neapdomīgam uztraukumam vai bailēm. Nu, protams, mums ir jādomā par šīm pēdējā laikliem, bet tas tam jābūt apdomīgam. Apdomīgam satraukumam, entuziasmam vai dedzībai, ļoti apdomīgai. Šiek, it kā tā kunga diena jau būtu klāt. Šiek, un pilnīgi vienalga, vai tas būtu gari iedvesmojums, runāts vārds, vai it kā manā vārdā rakstīta vēstule. Lai neviens jūs nemaldina ne šādā, ne tādā veidā, jo pa priekšjānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam pazušanas dēlam. Jūs redzat, cik ļoti svarīgu pazīme apustuls nosauca. Viņš saka, no sākuma jānāk atkrišanai un atklāti jāparādās tam, ko kristīgā baznīca citiem vārdiem sauc par antikristu. Šī pazušanas dēlam pretiniekam, kas atceļas pret visu, kas savs Dievs vai svētums. Ja. Nu, tātad, tā ir tā pazīme. Un jūs redzat, šī pazīme ir daudz svarīgāka par to, ka mēs redzam zemestrīces, vai dzirdam tur karo, vai mēris, vai plūdi. Tas nav pasaules gals. Bet šeit ir ļoti konkrēti sacīts, tātad pa priekšu nāk atkrišana. Un jāparādās šim atkritējam īpašā veidā. Nu, tātad atkrišana, nu tā ir tā, par ko mēs jau iepriekš te runājām. Proti pestītāji vārdi, par kuriem iepriekš reiz arī kurs pārdomājam. Pestītājs stāsta, ka nāks dažādi vilks pravieši un kristi un darīs liels zīmes un brīnums, lai pievilt un daudz tiks pievilti. Un, kad māceklis saka, kur, kad, kā tas būs? Viņš saka, kur maita tur salasā sēgļi. Proti, kur ir garīga nāve, kur baznīca mirst un kur šī garīgā nāve noved cilvēku faktiski tādā neticības stāvoklī lielā mērā, kur viņš vairs nepieņem skaidros kunga vārdus, tad tur kā maitas putni ir šie vilts pravieši un vilts kristi. Kādā ziņā?
Nu, tā, ka tā ir īpašā veidā jāparādās.
To mēs runāsim par pašu atkritēju, mēs runāsim tā, no sākuma ir šī baznīcā atkrišana, ja? Par pretiniekiem, par antikristu, ja? Mēs runāsim drusku vēl pacietīsimies, ja? Tātad, šeit, ja mēs runājam par atkrišanu, tad tā ir atkrišana no Kristus vārdiem, un tāpēc ir iespējami viltus pravieši un viltus kristi, un tas, ka kaut kādā vidē parādās šie viltus pravieši un viltus kristi, tie, protams, uzreiz ir kā liecība tam, viņus jau pieņem tikai tur, kur ir, nu, jāteic, šīs garīgās dzīvības vairs nav. Šīs skaidrības vairs nav. Izšķiršanas vairs nav. Kā mēs to redzam pie sektantiem, kur nav šīs izšķiršanas, kur nav šīs skaidrības, uzreiz sarodas pilnīgi tādi gara nesti, viltnieki un dažādi maldumācītāji un pravieši un ir redzējumi, viss kaut kas tur ir. Uzreiz tas viss nāk kopumā. Un, ja es saku, jā, kur maita, tur savus asēkļi. Un te mēs arī redzam, ka te nu, nāk šī maldināšana, kas jau apustuļu laikā ir iesāksies. Viņš tālāk par to runās. Vienmēr jau ir tā cīņa par, jāteic, par to, lai par šo te gara dzīvības saglabāšanu un tālāk nodošanu. Viņš saka, bet pa priekš jānāk atkrišanai. Tātad šai pilnīgai, jāteic, krīzei, kur atklāti parādās, nu, tas, ko mēs runājam, šie viltus kristi, viltus pravieši. Un tālāk jāparādās grēka cilvēkam pazušanas dēlu. Un te ir nu, divas lietas mums jāsaprot. Pie paša šī apzīmējuma grēka cilvēks, pazušanas dēls. No vienas puses tas ir, un droši vien kādas lietas vajag kopā, tas, protams, neapšaubām ir kaut kāds koptēls. Proti, tas ir tāds cilvēka tips, tas ir tāds cilvēka veids, ne tikai viena persona. Bet tai pašā laikā mēs esam no tālākā, ka tas varbūt arī attiecināts uz kādām konkrētām personām, kurām ir vara un teikšana, kur Dieva namā, draudzē, baznīca. Ja? Bet, protams, tās lietas ir kopā. Nevar šāda persona vai personas valdīt tur, kur viss ir kārtībā ar ticību. Kur šis koptēls nav izveidojies. Nevar parādīties viltus kristi un viltus pravieši tur, kur ticības dzīve ir veselīga un šķīsta. Jo kur maita tur salasās ērbļi? Kur dzīvi staigā un netaisās mirt? Turklāt nelīdīs ne lapsa, ne žurka, ne maitas ērglis. Ja? Tur, kur jūt galu tuvojamies, tur jau sasēžās rindiņā maitēdāji. Nu, kad nu viņi sāk, kā saka, tuvoties, tad jau tu saproti, to jau cilvēki paši stāst, kur viņi bijuši tuvu nāvē kādreiz. Pēc kā viņi zināja, ka viņš tuvu nāvē? Pēc tā, ka viņš redzēja, ka visādi sāk līst klāt un nebaidīties no viņa žurkas un lapsas. Labi, viņš pēc tam tik izglābs, vai kā? Bet tā ir tā pazīme, ja? Un tāpat arī šeit, ja mēs esam baznīcā, kur ir kaut kādas šādas te viltus lietas vai sagrozījumi, un parādās šie maldu mācītāji un šie viltus kristi, viltus pravieši, tas norāda uz kādu ļoti nopietnu problēmu. Un tātad tur, kur nav nu šī lielā masa ar šiem cilvēkiem, kas jau ir šie grēka cilvēka tips, pazušanas dēla tips, pretinieka tips, kas atceļas pret visu, kas savs Dievs vai svētums, tur arī nevar parādīties tas, kas ieņem vietu Dievu templī, pats sevi celdams par Dievu. Un pats sevi celdams par Dievu gan, nu tur tas personu loks jau ir ierobežotāks. Jo nevar jau viss pazušanas ļaudis sevi celt par Dievu. Tur šis koptēls kaut kā pāriet uz kādām konkrētām jau personām. Ja? Nu, tas būtu svarīgi. Tātad mums jāsaprot, ka šis grēka cilvēks, šis pazušanas dēls, no vienas puses tas ir tāds cilvēka tips, kas veido šo te vidi, kurā var kāda atkal īpaši kādas atsevišķas personas celties nu, savā dieva pretniecībā atklāt un valdīt pār visiem pārējiem. Tālāk, kas ir tas īpašais veids, kā mēs domājam par dieva pretniecību? Šeit atkal apustulis runā ļoti tādā neparastā veidā, kā parasti pasaulē to nedomā. Proti, pasaulē parasti domā antikrists vai bezdievis vai šis dieva pretinieks, tad tas ir parasti kaut kāds ateistisks vai ideoloģija vai kādi cilvēki, nu es nezinu, kā Ļeņins, Hitlers, Staļins, nu, nezinu, Napoleons vai tam līdzīgie. Būs tie, kas tur ceļas vai maudze duns vai un kur tad ir tas antikrists sēdeklis vai Kremlī vai Baltajā namā, nu kādreiz arī tīri ticīgi cilvēki tādā veidā spriež un domā. Ja? Proti, jo atklātā bezdievība, nu tā jau uzreiz ir pamanāma un cilvēki arī viņu uzreiz kvalificē kā bezdievību. Ja pieceļas viens un saka, dieva nav. Ja? Nu skaidrs, ka bezdievis. Vai, nu, nezinu, uzstājas kāds vadons, un piemēram Hruščovs teica, šo leģendu par Jēzu Kristu pēc 20 gadiem cilvēks būs aizmirsusi. Nu, jau Hruščova atceras tik vecākā gadgājuma cilvēki, ja? Nu, es ar sevi pieskaitu, tā kā jau pie vecākā gadgājuma, jo lielākā mūždaļa jau šā vai tā nodzīvot, ja? Un jā, bet par Kristu vairs gan nekā par leģendu, bet aizvien runā un māc. Ja? Tātad, tur mēs redzam šo bezdievību uzreiz, tur kāds nostājas atklāt, viņš pasaka, vai no dieva nav, vai sacēļas savā bezdievībā, nu, kaut kā tādā ateistiskā, tādā dieva noliekšanas veidā, vai amorālā veidā, vai kā tam līdzīgi. Apustuls saka, nē, tas būs pavisam citādi. Viņš vispār neskatās uz to, kas notiek pasaulē. Un nerunā par to, kas notiek pasaulē. Viņš skatās vienīgi uz to, kas notiek baznīcā, dieva namā, jo kur var notikt atkrišana? Kremlī vai Baltajā namā atkrišana var notikt. Tur jau tā piekrišana nav īsti nekad bijusi. Nevar nekad atkrist tas, kas nekad nav bijis. Kas vispār pēc savas būtības ir pavisam cita veida laicīga iestāde. Kur varbūt sēž vairāk neticīgi vai bezdievīgi ļauži vai mazāk. Bet nevar notikt atkrišana Latvijas Saeimā, piemēram. Nevar nokrist, tā nevar notikt, jo tā nav baznīca. Tas nav ticīgo pulks, tas nekad nav tā veidots. Pat tad, ja tur visi būtu bijuši kristieši un pēkšņi būtu kļuvuši neticīgi, un mēs pārnestā nozīmē varētu teikt, nu jā, tagad ir atkrišana iestājusies Saeimā. Bet tā būtu tikai pārnestā nozīme. Jo tā nav iestāde, tā pareizi, tā ir iestāde, kura ir nu, laicīgās varas uzturēšanai. Tā nav iestāde, kas pulcējas ar dievu vārdu mācību, tikai kristīgā draudze pulcējas ar dievu vārdu mācību. Tikai kristīgā draudze var apliecināt dievu, un tikai kristīgā draudze var atkrist. Nevar atkrist ne hinduisti, ne budisti, ne musulmani. Viņi nevar atkrist. Tas nevar notikt arī citas reliģijas ietvarā. Un lai kā mēs varētu teikt, tur Muhameds kā antikrists vai kā tam līdzīgi, kā viņš tur ir cīnījies ar kristīgo ticību, tā ir tikai pārnest nozīme. Tikai pārnest nozīme. Protams, ka vienmēr tur mēs varam kaut kādas pazīmes vai zīmes saskatīt. Bet tas nav tas, par ko apustuls runā. Apustuls nerunā par laicīgo varu, par Romas imperatoru, kas tad, nu, jāteic bija, nu, ja mēs tagad vēl Eiropā varam kaut ko runāt un domāt, un šodien vien daļa mūsu draudzes locekļi nav Bībeles stundā, tāpēc, ka viņi runā par Ungārijas konstitūciju, kur ir kaut kāds iekļauts kristīgas vērtības, tad piedodiet apustuļu Pāvila laikā par to vispār nerunāja. Ne par tādām konstitūcijām ar kristīgām vērtībām, ne par to, ka vispār tā laika Eiropā kaut kas tāds varētu būt, ja? Un tāpēc apustulis, viņš tomēr nerunā par Romas imperatoru. Viņš runā par to, kas ir apslēpts, nevis par to, kas ir atklāts. Kas teica, atklātu bezdievību mēs redzam uzreiz. To, ka Ļeņins ir bezdievis, mēs saprotam uzreiz. Staļins, Hruščovs, Hitlers, saprotam uzreiz. Tur nekam nav jāparādās atklāt. Tas laiki bijis atklāts. Šie ļaudis to nav slēpuši, viņi nav nekā citādi runājuši. Šeit ir tā viltība un pievilšana, kas notiek apslēptībā. Par to apustulis ar tālāk runās. Tātad, pa priekšjānāk atkrišanai un atklāti jāparādās grēka cilvēkam. Pirms tam viņš ir bijis aizklāt, viņš ir bijis apslēpti, viņš tur pat ir bijis. Tā ir tā kurnēšana pret dievvārdu patiesību, vai kaut kur šī dievvārda tā lēnā un neredzamā kādreiz locīšana, interpretēšana, atmešana, kas jau baznīcā pastāvīgi ir tāds process. Bet tas ir apslēptība. Tas ir apslēptība. Bet tam jāparādās atklāti, apustuls saka. Un tur ir šī atkrišanas arī viena no būtiskajām iezīmēm. Un šis grēka cilvēks, pazušanas dēls, tiek sauc par pretinieku, kas sacēļas pret visu, kas sauc Dievs vai svētums. Turklāt sacēļas, nu tad, ja mēs tagad domājam par to, kas iepriekš sacīts. Ja tā nav atklāta sacelšanās, proti, tas nav ne Hitlers, ne Staļins, kas sacēlās atklāti pret visu, kas sauc Dievs, vai svētums, bet arī viņi jau, nu, ne jau pret visu, kas saucas morāli ziņā svētums, viņi sacēlās, vai ne? Mēs zinām, bija komunismu cēlāja kodeksi ateistiskajā sabiedrībā, un galvā tur jau viens otrs dieva bauslis spraucās ārā pa vīlēm. Kā īlēns no maisa vien otrreiz. Jo nevar jau neviena sabiedrība viņa būt ateistiska vai reliģiska pastāvēt, ja viņa nerespektē baušus, tad nebūs noslepkavot, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt. Tev nebūs te paties liecību dot. Tu neviena sabiedrība nevar pastāvēt, ja tas kaut kādā veidā tiek ignorēts. Tad, nu, tur, protams, ir tāda lieta, kur mēs redzam, ka tāpat Dieva vārdam viņi netiek pāri, tāpat atklāt saceldamies. Bet mēs redzam, ka bieži vien tā slepeni saceldamies, tiek pāri. Tiek pāri, un tiek pāri arī baznīcā. Un tās zīmes mēs šodien redzam. Piemēram, ir baznīcas, kur laulā vienzimumu pāris. Tas nekad nebūtu iedomājams pie kaut kādiem atklātiem ateistiem. To nekad nebūtu ieviesis neviens Ļeņins, neviens Staļins, neviens Hruščovs, neviens Hitlers. Nemūžam. Bet redziet, baznīcā var tik tālu aizinterpretēties. Tur šis atkrišanas potenciāls, viņš ir klātesošs. Un mēs nevaram pateikt, ka šī baznīca būtu kaut kāda īpaši tāda, kaut kāds atsevišķi veidojums no tā baznīcas kopumā, arī, kurā esam mēs, kas to nepieņemam. Tas ir cieši saistīts, tas nav tā. Mēs varam, protams, parādīt uz viņiem ar pirkstu un pateikt, jā, tur Skandināvijā, tur viņi ir pilnīgi, tur ir Sodoma un Gomora, nevis kristīgā baznīca. Un tā arī ir. Bet tajā pašā laikā tur ir mūsu brāļu māsas ticībā, kas, kam nav nekāda sakara šo nešķīstību, šo te negantību. Un tas viss notiek tās pašas ārējās baznīcas ietvarā, kur arī mēs esam. Saprotiet, tas nav tik vienkārši. Vai tā nav lielāka bezdievība nekā Staļina, Hitlera un citu ateistu bezdievība? Kaut gan tā bija atklāta, tā bija redzama. Šeit cilvēki vēl aizvien staigā bīskapu cepurēs, bet viņi ir bezdievīgāki par visbriesmīgākiem ateistiem. Tas ir paradoks. Redziet, mūsu tēvi piedzīvoja to briesmīgo izbīli un izbīni, ka kāds var pateikt, Dieva nav, un mēs nepieņemam nekādu Dievu. Tas viss ir tikai pasakas, mēs debesu valstību celsim zemes virsū un tā tālāk, ka tas pirmoreiz nāca atklāt, tas likās bezdievības augstākā pakāpe. Nē, mīļie, tā nav bezdievības augstākā pakāpe. Bezdievības augstākā pakāpe nevar būt ārpus baznīcas. Viņi var būt tikai baznīcā. Nu, apustulis par to runā. Viņš nerunā par pasauli, viņš runā par baznīcu. Tas notiek baznīcā. Tātad grēka cilvēks, pazušanas dēls, pretinieks, kas sacēlis pret visu, kas sauc Dievs. Viņš ir bijis. Un tātad viņš ir nācis redzams. Ko izsaka šie vārdi? Viņš sacēlis pret visu, kas saucas Dievs vai svētums. Viņš nāk no baznīcas, viņš nāk tātad no kaut kādas, viņš nāk no reliģiskas organizācijas, no baznīcas. Un mēs redzam, ka tas apustuļa apzīmējums ir ļoti vispārīgs. Viņš nesaka, viņš sacelsies pret, tikai pret to patiesību, kas tiešām ir patiesība. Pret to Dievu, kas tiešām ir Dievs. Bet viņš sacelsies pret to, kas saucas Dievs vai svētums. Vai pareizi tiek saukts par Dievu un svētumu, vai nepareizi tiek saukts par Dievu un svētumu. Tad te nāk kaut kas pilnīgi jauns, to mēs nevaram to pateikt. Tas būs kaut kas līdzīgs islāmam, vai kaut kas līdzīgs kristīgai ticībai, vai kaut kas līdzīgs hinduismam vai budismam. Nē, te būs sacelšanās pret visu, kas patiesi vai aplami tiek saukts par svētumu un Dievu, bet tā būs reliģiska sacelšanās, proti ticības lietas un visas, ja mēs tā teiktu, reliģijas lietas tiks pārformulētas jaunā veidā. Un tas ir process, kas savā ziņā ir iesācies teoloģiskajā domā ar 18. gadsimta otro pusi, ar racionālismu laiku. Proti, tas ir šis priekšstats par to, ka visas reliģijas ir vairāk vai mazāk nepatiesas. Nu, un vai vairāk vai mazāk patiesas, ja kādam patīk tā izteikties. Proti, mēs uzreiz atklāt redzam, ka nu ir kāds reliģijas, kas ir galīgi nepatiesas. Nu, kaut kāda, es nezinu, nu, kaut kāda cilvēka ēdāja reliģija, piemēram. Ja. Viņa var ēd cilvēks aiz reliģiskiem motīviem. Tā ir viņa tāda upurpienešana viņu dēmoniem un dieviem. Ja. Tad, nu, tur ir kaut kas aplams. Vairāk nekā, piemēram, hinduismā, kur cilvēks neupurē. Bet tomēr, ja mēs pats mēs kristīgā ticībā, tomēr ir daudz vairāk, kaut kas labs un cēls un skaists, bet mēs nevaram, protams, pieņemt visu kristīgā ticībā. Vai tiešām kāds tiešām sakarīgi domājošs cilvēks 18. Gadsimta otrajā pusē varētu ticēt, ka Jēzus ar 5 maizēm paēdināja 5000 cilvēks un vēl palika pārsimts aiz vairāk abi sākumā. Tas bija, atcerēsimies, racionālismu laikmets. Bet, protams, morāla ziņā kristīgajā ticībā ir visaugstākie tie sasniegumi, un te no mums ir jānoliec savu galvu kristīgo vērtību priekšā un tā tālāk un tā tālāk. Tad nāca šīs te ideoloģijas noformulējums teoloģijā. Un šeit būtu jāpiemina kāds ļoti zīmīgs vārds, un tas ir vismaz pazīstamākais pārstāvs, tas ziņā, Schleiermachers, vārds teologs. Visas liberālās, mūsdienu liberālās teoloģijas pamatlicējs vēl šodien viņu mācās Vācijā. Vēl šodien pēc viņa dzīvo. Nu, kāds ir viņa priekšstats? Tātad priekšstats ir tāds, ka reliģija atrodas kādā dzīvā procesā. Un šī atklāsme, kas cilvēkam tiek dota noteiktā konkrētā laikā, viņa ir evolucionāra. Proti, ka reliģijas senākās formas ir primitīvākas. Bet pamazām evolucionējot viņām, cilvēkam tiek arī vairāk atklāts, un patiesību sakot, katram cilvēkam vajadzētu, tas bija Schleiermacher tēze galvenā, būt savai reliģijai. Savai īpašai reliģijai, kas ir viņa attiecībās ar Dievu veidojusies. O, te jau mēs dzirdam vienu otru lietu, gandrīz vai kā iz mūsdienu latviešu reliģiskā substrāta. Nu jā, tātad tas bija šis Schleiermacher pieteikums. Viņš teica tā, jā, mēs saprotam tās reliģijas, kā viņas ir veidojušās. Kristietība ir tā visaugstākā reliģiskās domas izpausme. Tas nenozīmē, ka viņa ir patiesa. Viņa savam laikam, savai vietai, un ja mēs pieķersimies dogmatikai, tas nozīmē, reliģija ir mirusi. Jo reliģija katram jāveido pašam viņa dzīvi. Tā bija šī Schleiermacher tēze. Un būtībā te iesākās tas process, kad visas ticības tika relativizētas. Jo saprotiet, ka klasiskā cīņa starp patiesību un meliem, kas notiek šajā reliģiju lielajā piedāvājumā, ir mūsu ticība ir patiesāka, saka katra no pusēm. Jūs esat nepareizi, jūs esat kļūt, mēs esam pareizi. Saprotiet, tas ir kaut kas pavisam cits. Šis Schleiermacher relativisms viņš ienāk ar to, ka nu, visās ir kaut kas patiesa. Bet tas, ko mēs jums patiek, tas ir pāri visu to, ko jūs varat izlasīt reliģiju grāmatās. Jūs redzat, te vairs nav runa par kaut kādu, nu, vienu atsevišķu kaut kādu fenomenu, kur kāds ir ieviesis, ne, viņš saka, ar mani tur runājis, Dievs ar mani runājis, vai kā vienalga. Bet te jau ir izstrādāta teorētiskā bāze. Ja? Šai domai, šai ideoloģijai. Kur faktiski notiek sacelšanās pret visu, kas saucas Dievs vai svētums. Jo ko tad citu nozīmē šāds te relativisms? Neko citu viņš arī nenozīmē. Šak, jā, nu labi, nu jums tur ir savu bībeli, vai jums tur ir savs korāns. Nu jā, nu kaut kas jau tur ir labs. Bet patiesību sakot, par Dievu jau jūs neko nezinu, tāpēc, ka tas ceļš pie Dievu, tas atkal kaut kāds pavisam cits, ko mēs jums varam piedāvāt. Vai nu tā būtu kaut kāda meditācija, sevī gremdēšanās, vai kaut kas tāds, ko piedāvā, tur atrast Dievu sevī, vai kādā citādā veidā, tas ir tas parastākais viets, jo kā tad, jo cilvēks jau ir tas, kur šo reliģiju veido, un kuram ir apsolīta nepastarpināta saikne ar Dievu, ar dievišķo. Un redziet, tādā veidā notiek šī sacelšanās pret visu, kas sauc Dievs vai svētums. Kur šie jaunās ideoloģijas nesēji, viņi nāk šādā veidā un saka, visur ir savas kļūdas, pie tā mums nevajadzētu pieķerties. Mums, protams, ir interesanti lasīt, kā ticēja apustuļi, un derīgi lasīt, varbūt, kā pirmā kristīgā draudz tās lietas saprata. Bet mēs tam nedrīkstam pieķerties, mums ir savs ceļš, mēs ejam tālāk. Sacelšanās pret visu, kas sauc Dievs vai svētums. Un pilnīgi vienalga, vai tas tiešām ir Dievs un svētums. vai nav. Bet tā ir visu reliģiju tā kā atmešana un jaunas reliģijas veidošana. Tā ir šī būtība. Bet kur tas notiks atkal? Tas nenotiks islāmā, nenotiks hinduismā, nenotiks budismā, nenotiks, nezinu, kādā Āfrikas silšu reliģijā. Tas notiks Dieva templī. Tas parādās baznīcā. Un pat ieņem vietu Dieva templī šis atkrišanas cilvēks, šis pazušanas dēls, grēka cilvēks, pats sevi celdams par Dievu. Un tālāk apsolus saka, vai jūs neatcerieties, ka es par to jums esmu runājis vēl pie jums būdams. Tad viņš jau iepriekš par to ir runājis. Viņš to ir iepriekš jau uzsvēris. Nu tātad, ko tas nozīmē? Ieņem vietu Dieva templī, pats sev celdams par Dievu. No kurienes mēs zinām to Dievu, kur mēs zinām? No kurienes mēs zinām to Dievu, par kuru mēs zinām? No Bībeles, pilnīgi pareizi, no rakstiem. Tātad, tas Dievs, kas ir runājis, savu ko? Apustuļiem? Praviešiem? Jā. Evaņģēlistiem arī. Un tagad cilvēki nāk ar kaut kādu jaunu, cilvēks nāk ar kaut kādu jaunu atklāsumu. Šak, Dievs runāts ar mani. Viņš pasaka, es esmu Dievs. Dievs runāts ar mani. Es esmu jūsu Dievs. Tas, kas ir rakstīts Bībelē, kur Dievs bija Īzaka, Ābrahām, Īzaka, Jēkab, Dievs. Tas nav tas Dievs patiesais. Tas, kas runāts ar mani, tas ir patiesais. Šī visu ticību, šī jaunā reliģijas radīšana, kur viss, kas sauc Dievs vai svētums, tiek atmests kā lūžņi. Protams, tas vistiešākā veidā jau skar kristīgo ticību, jo to mēs saprotam, ka tur nevis vienkārši saucas Dievs vai svētums, bet tur arī ir Dievs un svētums. Bet notiek kristīgā baznīcā šī jaunā ideoloģija, ja mēs tā drīkstam teikt, šis jaunais garīgums. Un tālāk apostols teiks, no kurienes tas rodas? Tas ir Sātana darbs, kas ir aizsācies jau un jau neatminamos laikos un turpinās arī apustuļu laikos. Ja? Tas ir Sātana darbs. Sātans sevi ceļ par šīs pasaules dievu. Ja viņš grib tiešām būt par šīs pasaules dievu, viņam neatliek nekas cits, kā uzmesties uz kakla baznīcē. Viņš nekādā veidā nevar būt par šīs pasaules dievu, ja viņu tikai kādi ķeceri vai maldu mācībās ieslīguši cilvēki pielūdz. Viņam jābūt baznīcā. Viņam baznīcā jābūt par Dievu to kungu, un mēs lasām, apustuls par to raksta. Sātans tiek saukts par šīs pasaules Dievu. Sātans ir tas, kurš iedvesmo viltus apustuļus, kas nāk un sakropļo evaņģēliju, un apustuls par to raksta vēstulē korintiešiem. Viņš saka, vai kāds brīnums, ka pats Sātans uzdodas par gaismas eņģeli, un vai tā kāds brīnums, ja viņa kalpa, viņa apustuļa tāpat? Tas jau notiek šai pirmajā paudzē, šai apustuļa sludināšanas laikā jau šis process ir. Bet tas nenotiek uzreiz. Apustuls saka, vai jūs neatcerieties, ka es to pie jums esmu runājis vēl pie jums būdams, un jūs zināt, kas ir tagad tas kavēklis, kura dēļ viņš atklāt parādīsies tikai tad, kad būs pienācis viņa laiks. Darboties viņš darbojas visos laikos, bet atklāti viņš varēs parādīties tikai tad, kad būs viņa laiks. Redziet, mēs varam redzēt bezdievību. Šos bezdievības precedentus, kas tik tiešām mēs esam no bezdievību baznīcā. Šis ļoti būtiskais jautājums, ko cilvēki arī tā neuzdod. Kas piesit krustā Kristu? Kas piesiet viņu krustā? Atnāca kaut kādi pagāni tur. Nē, pagāni gribēja no šīs ļoti no divdomīgās un nepatīkamās situācijas, kurā viņi bija iekļuvuši, nu, Poncija Pilāta. Viņi gribēja atkratīties. Viņi teica, viņš jau vainīgs, viņš jau pelnījis nāvi. Nu, ja jūs tā gribat, es viņu nopēršu. Pat nopēršu varbūt stingrāk nekā, nu, parasti. Varbūt jums žēl vēl paliks. Viņš jau mēģināja glābt. Un tā, ka viņš vairs nevar izvaities, viņš mazgāja rokas un teica, es neesmu vainīgs pie šī cilvēka asnīm. Un baznīca brēca. Ko? Lai viņa asins nāk par mums un mūsu bērniem. Kas tad bija tie, kas Poncijam Pilātam teica, ja tu šo atstājies, tu dēsi ķeizara draugs? Arhibīskaps un bīskapi, kas tad vēl? Tās baznīcas. Augstākās amata personas. Mēs nevaram pateikt, ka Jēzus mira pie krusta ārpus baznīcas. Viņa piesit krustā baznīcā. Nekur citur. Jo nekur citur viņa nevarēja piesist krustā. Kā tikai baznīcā. Protams, nerunāju šeit par vietu Golgātu vai kā. Protams, es runāju šeit par būtību, ka tie, kas sprieda tiesu par viņu, tie, kas viņu atmeta, bija sava laika baznīcas augstākās amatpersonas. Nekas cits. Kam Jēzus saka, jūs esat no savu tā velna? Kaut kādiem Āfrikas cilvēkādājiem? Nē. Tiem, ar kuriem viņš ir kopā vienā baznīcā. Un tie turklāt ir baznīcā priekšnieku un autoritātes. Ļoti smags jautājums. Un kopš neatmanamiem laikiem viņš ir bijis tāds. Vai tad Kains, kurš nosita Ābeli, nebija vienā draudzē ar savu brāli Ābeli? Vai tad viņi abi nepienes upurus? Šī cīņa un fronts līnija vienmēr ir gājusi ar baznīcu. Bet nevarēja pat Jēzu krustā piesizdami, augstie priesteri nevarēja pateikt, Bībele ir nekas, un izmesti viņu ārā. Viņi to nevarēja. Tas, ka varot viņa sirdīs, Bībele bija nekas. Tas cits jautājums, bet atklāti to teikt viņi nevarēja, jo te viņi uzreiz pazaudētu savu bāzi.
Tad Bībele tad bija.
Bez šaubām vecā derība. Atsadarība. Protams, ka viņi noraidīja praviešu mācību. Par psalmiem viņi teica, tā ir tikai dziesmu grāmata. Bet piecas mūzes grāmatas, tur viņi nevarēja nekādi izgrozīties. Kā tad, ko te jūs te darāt? Ha, mēs te darām tas, kas rakstīts mūzes grāmatās, upurējam tā, kā tur viss aprakstīts. Tā ir mūsu rokas grāmata. Mēs citādi nemaz nevaram. Kā tad būtu, ja viņi tagad upurētu citādāk nekā Mozus grāmatās tur ir pavēlēts? Viņš taču vienu brīdi nepaciest tajā matā. Ja, piemēram, kristīgā baznīcā, lai kāds būtu tas bīskaps, kāds viņš ir, nu, iedomāsimies kaut vai, man liekas, ļoti bēdīga aina būtu, ja tā varētu, nu protams, es neesmu šeit sodis un tiesnes, bet cik es esmu lasījis Herder, piemēram, nu. Viņš arī kļuva par bīskapu savā laikā, toreiz, nu, brīvmūrnieki, tika par bīskapiem vienmēr. Un Herders, ko viņš raksta savos prediķos, ko viņš Rīgā ir sprediķojis, tas ir bezdievīgas lietas. Tik šķidri šodien neviens nesludina pat. Man zināmi, varbūt, kad, ne, nu, ir vēl trakāk vienotreiz, bet... Tur nav nekā kristīga. Tā pašā laikā tad, kad viņš raksta mūsu baznīcai iesvētībām vārdus dziesmām, sacer šai iesvētībai par to, ka šai kalniņā, kur agrāk tikai priedis šalca, tagad stāv dievnams un tur mēs tagad nāksim un te mums skanēs šīstais evaņģēlijs un mēs mūs saņemsim svētos sakramentus un tā tālāk. Viņš apdzied lietas ārkārtīgi kristīgi. Kāpēc? Speciāli viņš uzrakstītu tos vārdus, ko viņš domā savā sirdī, neviens nedziedātu šīs dziesmas. Zemnieki pateiktu, un ar tiem muižnieki, kas bija, nē, tā ir bezdievība. Tāpēc jau kopš šaniem laikiem teica, bezdievis savā sirdī saka, Dievu nav. Viņš nesaka skaļi. Viņš saka savā sirdī. Un toreiz tas bija neiespējami, varētu Bībeli kaut kādā atmest un tā pateikt. Nu, teoloģiskos traktātos jau, nu, protams, tur tas jau bija sācies, ja? Bet šodien tas ir aizgājis vēl tālāk. Vēl daudz tālāk. Bet tā tas parādīsies atklāti. Ar atklātu šo te svētu rakstu nolīgumu. Un iedomājieties, drīz to būs izdarīt daudz vieglāk. Piemēram, nu, kaut vai visi tie maldu mācītāji, kas tāt nāk viens vilnis pēc otru. Trusk svētdien mums arī iznāca tāda saruna, ka man, nu, es stāstīju tiem, kas bija pie galda sapulcējušies, ka man zvanīja viena draudz darbinieca no burtnieku draudzes un aicināja kaut ko aizbraukt uz burtniekiem un stāstīt par Vasulu, tas jaunā tā, kurai, kas sarakstīs to savu Vasulu bībeli, ja? Tāda. Patiesā dzīve Dievā, kur Jēzus ar viņu runā. Ko tie cilvēki tur saka uz vietā? Viņi saka. Kāpēc man lasīt šo te bībeli, kas ir priekš veciem laikiem kaut kādiem? Jā, nu es nenoliec, ka Dievs tur kaut ko ir runājis. Bet šodien runā ar Vasulu mūsdienās, kāpēc man iet pie un klausīties to, ko mācītājs kancelē stāst, ko Dievs ir runājis kādreiz pirms tūkstošiem gadu? Ja šodien runāts ar Vasulu. Un, protams, ka tad jau, ja draudzēs šādi cilvēki sarodas, tad parādīties šim pazušanas cilvēkam, šim grēka cilvēkam, šim pazušanas dēlam jau daudz vieglāk atklāt parādīties. Jo tikko viņš izbāž savu galvu, tad, ja pat kāds grib pa to galvu sist, uzreiz viņam ir daudz aizstāvi. Momentā. Šī pazušanas cilvēka, šī atkrišanas cilvēka, grēka cilvēku koptā, korporācija, šie daudzie, kuri nes šo te garu. Ja būs kļuvuši pietiekami daudz, lai arī tad, kad parādās tas kaut kur atsevišķies, viens, tas vai cits, lai viņu vairs nevajātu, lai viņam vairs nedraudētu briesmas, lai neviens viņu nekādā veidā neapsūdzētu vai nevarētu uzstāties, un tas, kurš pat uzstājas un saka, tad tas paliek tikai kā tur cirtsenis aizkrāsnē. Kaut kur tālu un neredzams. Tāpēc, ka šie, kas mācīja šīs mācības, būs cienījami, apbrīnoti un cilvēku autoritātes cilvēki dos jums šo autoritātes kredītu. Autoritatīvi viņi būs. Bet ir kavēklis. At kas ir kavēklis? Kavēklis vēl aizvien ir evaņģēlī šķīsts un skaidrs pasludinājums. Zin, un te, tā ir tā pēdējā tēma, ko mēs šodien te apstāsimies, jo tā, tas teksts ir ļoti bagāts, ļoti, ļoti blīvs, un tur ir ļoti daudz, kas, ko mēs šodien varam runāt. Redziet, vislielākais kavēklis antikristam un viltus baznīcai un visai šai vēlnu būšanai ir evaņģēlija pasludinājums. Evaņģēlijas runājot ar Jāņa atklāsmes grāmatas vārdiem ir kā ķēdis, kurā Sātans ir iekalts. Viņš nevar pienākt tur, kur evaņģēlijas tiek šķīsti pasludināts, lai atklāti darbotos. Protams, aizklāti, ja viņš var darboties. Bet viņš nevar vērt savu muti vaļā. Un ja pavēr, tad parasti slikti viņam beidzas. Bet nekādā veidā nav iespējams pret antikristu, pret viltus baznīcu cīnīties ar kaut kādiem politiskiem vai miesīgiem ieročiem. To ļoti labi saprat Luters. Viņš saka, nu, iedomājieties, Lutera laika, reformācijas laiks, pēkšņi evaņģēlija mācība tiek skaidri šīs sludināt, un cilvēki to redz. Starp tiem ir daudzi ietekmīgi cilvēki. Prinči, kuriem paklaus karaspēks, kuriem ir pietiekami daudz naudas, lai algot algotņus, karam. Vācija vislielākā algotņu rekrūšu zeme tajā laikā, kas vistuvāk pie Romas ir tā var teikt. Pat tad, kad Kārlis piektais nāk karot ar pāvestu, tur Itālijas mantojuma dēļ, viņš neved savu spāņu zaldāts no Spānijas pār Pirinejiem. Viņš atbrauc ar naudas maisu un nopērk luterāņus vācu landsknehtus, kas iet iekaro Romu. Ja, 25. Gadā bija tāds notikums. Nu, un bija daudz tad Luteru piekritēja, kas teica, iesim un satrieksim tad to antikristu midzeni, to pāvestu, ar visu viņu maldu mācību, ar visiem viņu bīskapiem. Luters raksta, nesaprātīgi ļaudis. Viņi iedomājas, ka pāvestu un bīskaps var satriekt ar zobenu. Viņi ies bojā, viņi to mēģinās. Tu mūžam nav iespējams. Vienīgais, kā var satriekt, tikai ar vārdu. Tikai ar to evaņģīliju, kur es sludinu. Nekā citādi. Un tiešām, tas ir tieši tas, ko mēs arī lasām arī Jāņa Klāsums grāmatā, tai tēlēnajā valodā, kur pateic, ka visa šī briesmīgā sātana var, kas ir nodibinājusies, viņi tiek caur ko iznīcināt vai tajā brīdī atcelt caur vārda zobena ievainojumu vienā no šī daudzgalvainā nezvēra galvā. Un nekas nav bijis lielāks trieciens antikristam, kā šķīst evaņģēlī pasludināja. Tas ir atņēmis viņam visu varu. Un tas ir tas, ko apustulis pasaka. Un jūs zināt, kas ir tas kavēklis, kura dēļ viņš atklāt parādīsies tikai tad, kad būs pienācis laiks. Un 7. Pantā, jo netaisnības noslēpumainais spēks ir darbā tikai tam, kas tu līdz šim kavē pa priekšu jāpazūd. Ir jāpazūd tiem, kas sludien šķīst evaņģēliju. Ir jāpazūd. Ir, jo no, evaņģēlijas jau nedzīvo ārpus sludināšanas. Viņš jau nedzīvo. Ar to, ka šķīstais evaņģēlijas ir ietverts Bībelē un neviens viņu nesludina. Ar to nav līdzēts. Viņam jābūt sludinātam. Tikai tad viņš būs arī cilvēks sirdīs. Protams, tas nenozīmē, ka cilvēks nevarētu no Bībeles kļūt ticīgs nonākties pie šīs evaņģēlija mācības. Jā, kāds atsevišķais var, bet tad viņš iet un runā. Un tikai tad tas evaņģēlijs tiek godā celts. Vai tad tūkstošiem cilvēku Lutera laikā nelasīja Bībeli? Un tomēr tikai tad, kad Luters ne tikai izlasīja, bet arī gāja un sludināja un mācīja, sākās tas, kas sākās. Tātad evaņģēlijs ir ķēdes, kas sasaist šo pretinieku. Bet, protams, kad evaņģēlija balss būs apklusināta, tad viņš parādīsies atklāt ar savu viltus evaņģēliju. Nu, protams, tas process ir tāds, nu, mēs par to runāsim vēlāk, viņš jau nav tāds, ka uzreiz apklust evaņģēlijas sludināšana un parādās. Nu, tā nav, bet tas notiek vienlaicīgi. Evaņģēlis tiek apspiests un bez Dievas ceļ galvu. Bet īsti viņš iegūs vārdu tikai tad, kad evaņģēlija balss būs nu stipri vien apklusināt un pabīdīt malā. Nu, tās būtu šīs būtiskās lietas, par kurām šodien es tā kā ir domājis runāt. Vai ir kādi jautājumi, komentāri, piebildes? Aina daudz nopietnāk, vai ne? Nekā tā varētu gribēties. Daudz nopietnāk. Redziet, ka apustuls to viss ir ļoti nopietni. Ļoti nopietni saprats un izteicis. un tie gadu simti ir šos viņu vārdus tik apstiprinājuši un pienādījuši. Kā paties. Un kā ļoti nozīmīgs un svarīgs. Tā. Nevienam pat nav jautājumu. Nu, ne jau, ka viss būtu skaidrs, bet tāpat jau daudz par ko domāt. Tāpat daudz par ko domāt. Labi, tad mēs varētu...